paano na kapag nanalo sa kasong may-ari ng lupa? Saan tayo pupulutin? Tiyak na i-demolish na lahat ng nakatira dito sa lugar na to.
Ay, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Hindi tayo mapapalayas dito sa lugar na to.
Pero, maperang may-ari ng lupa. At saka may titulo siya na pinanghahawakan.
Ay, kahit pa ba may titulo siya, tayo ang papanigan ng korte dahil marami tayong pamilya na nakatira dito sa lupang to. Saka, matagal na tayong nakatira dito. Dito na ipinanganak ang panganay nating anak.
Hindi mo maiaalis sa akin ng mag-alala.
Ay, naku, huwag na nga muna natin pag-usapan ng tungkol dyan para hindi ka na mag-alala. Ituloy na lang natin ang pagkain ng hapunan at na makapagpahinga na tayo.
Kailangan ko nang makabili agad ng saging sa palengke para makapagluto na ako ng banana cue na ititinda ko mamayang hapon.
Imelda!
Ha?
Imelda!
Tinatawag yata ako nung kapitbahay namin sila
Imelda! Green. Imelda!
Tiyak na may chichismis na naman ito.
Imelda! Dumaan ka muna dito sa tapat ng bahay namin!
Oo! Pupunta na ako dyan! Tiyak na mapapasabak na naman ako nito sa chismisan.
Imelda, buti at nakita ka namin. Saan ba dapat pupunta?
Pupunta ako ng palengke at bibili ng saging.
Makipagkwentuhan ka muna sa amin dito. Maaga pa naman.
Oo nga. Tsikahan mo muna kami sa nangyari sa hearing kahapon. Diba, nakasama ka?
Oo, nakasama ako.
Anong nangyari? Pabor ba sa atin ang magiging desisyon ng korte?
Sa totoo lang, medyo hindi magandang kinalabasan ng hearing ng lupa kahapon. Mukhang pabor sa may-ari ng lupang korte.
Ay nako, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Wala talaga tayong pag-asang manalo sa kaso. At tiyak na binayaran na ng may-ari ng lupa ang judge para siyang manalo.
Ano ka ba, Mare? Hindi pa naman tapos ang kaso. Malay mo, sa bandang huli, pumanig sa ating mga mahihirap ang korte. Di ba, Imelda?
Panalangin natin na ganun nga ang mangyari.
Paano kung hindi ganun ang mangyari? Tiyak, nawawasakin na nila itong mga bahay natin. At palalayasin na tayo dito. Balita ko pa naman ay patatayuan daw itong lugar na tinitirahan natin ng malaking building. Kaya gustong-gusto na ng may-ari na mapalayas tayo dito.
Napaka-negative mo talaga, Mari. Kaya nga tayo lumalaban sa kaso eh, para manalo. At maibigay sa ating mga nakatira dito ang lupang kinatitirikan ng bahay natin.
Sinasabi ko sa inyo, Maring Vicky, Imelda, wala tayong kapag-apag-asang mananalo. Sayang lang yung mga inaambag natin pera pambayad sa attorney.
Ay, kapagod. Ang sakit ng buong katawan ko sa dami ng binuhat kong mga sako ng semento at mga hollow blocks. Ay, ang hirap talaga maging construction worker. Aray ko! Sino ba nagtapon ng kahoy dito sa daan? Natalisod tuloy ako. Nagiinuman na naman yung mga kapitbahay namin sa kanto. Buo pa kaya ang mga bagay ng mga taong to? Eh, halos ginawa na nilang tubig ang alak sa araw-araw na kakainom eh.
Carlos, inom tayo.
O pare.
Daan ka muna dito sa inuman namin, pare.
Makalapit nga muna sa kanila para wala naman silang masabi sa akin.
Shot yung muna dyan,
oh. Mga pare. Mukhang ginagabi na kayo sa pag-inom, ah.
Para ka naman bago ng bago sa amin, pare Carlos. Eh, alam mo namang itong alak ng libangan natin dito sa lugar natin.
Oo nga naman.
Sa nga pala, pare. Kumusta ang trabaho mo?
Ayun. Pagod, pero tiis-tiis lang kasi kailangan eh.
Oh, takay ka muna, pare. Para mawala ang pagod mo.
Nako, salamat na lang, pare. Wala pa kasing laman ng tiyan ko eh. Hindi pa ako naghahapunan.
Ganun ba? Okay lang yun. Ako nga, hindi pa nagtatanghalian at naghahapunan eh. Alak na agad ang laman ng tiyan ko.
Salamat na lang talaga, pare. Mahina kasi yung tiyan ko sa alak eh.
Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, pare. May pagpupulungan daw tayo mga taga rito bukas. Matungkol na naman daw sa hearing ng kaso ng lupa.
Siguro yung misis ko na lang ang papupuntahin ko sa pagpupulong. Kasi may trabaho ako bukas eh.
Ayos lang, basta kailangan. May isa sa inyong dadalo sa pagpupulong. Dahil mahalaga daw ang ating pag-uusapan doon.
Tumahimik muna nga kayo, please. Hindi tayo magkakaintindihan dito sa pagpupulong kapag lahat tayo nagsasalita.
Ibig sabihin, mag-aambaga na naman tayo para sa susunod na hearing ng kaso ng lupa?
Ganun na nga. Kailangan natin ng pambayad sa attorney at sa mga kakailanganing papeles.
Tiyak ba na mananalo tayo sa kaso na ito?
Kapag hindi tayo susuko, pag-asa tayong manalo.
Paano po kapag matalo tayo sa kaso? Ano nang mangyayari sa ating mga nakatira sa lugar na to?
Huwag niyong isiping matatalo tayo sa kasong to. Ang isipin niyo, mananalo tayo. Magiging atin ang lupang kinatitirikan ng bahay natin.
Pasok na po kami sa school.
O sige anak, maya-maya papasok na rin ako sa trabaho.
Tay, pahingi po kami ni ate ng baon.
Bakit? Hindi ba kayo binigyan ng nanay niyo?
Wala pa daw po siyang pera eh. Dahil binayad niya kagabi dun sa naniningil ng utang.
Naku, paano yan? Ipamasahe ko lang papunta sa trabaho at pauwi dito sa bahay tong perang nasa bulsa ko.
Ibig sabihin yan, Miko, papasok na naman tayo sa school ng walang baon.
Wala na naman tayong paon.
Huwag na nga kayong malungkot, mga anak. Ibibigay ko na lang sa inyo itong perang pamasahe ko pa uwi para may baon kayo.
Paano po kayo makakauwi dito sa bahay kung ibibigay nyo sa amin ang pampamasahe nyo, Tay?
Ako na ang bahalang gumawa ng paraan mamaya. Mangungutang na lang ako sa mga kasamahan ko ng pamasahe.
Wow, Ate Pinang. Ang dami naman itong pasalubong mo sa aming gulay, mais. Meron ding mga kamote.
Ay, pinuno ko talaga yung bayong na dala ko para hindi masayang ang pagpunta ko dito sa Maynila. Alam ko kasing mahalang mga bilihing gulay dito eh. Pati na rin ang mais at kamote.
Salamat, Ate, ha. Nakakaya naman sa'yo. Nahirapan ka pa sa pagbuhat nito.
Ay, ayos lang yun, Imelda. Sanay na akong magbuhat ng mabibigat dahil batak ako sa trabaho at sanay ako sa trabahong bukid.
Bakit nga po pala kayo napaluwas dito sa Maynila?
May bibilhin akong mga gamit sa bukid eh.
Kamusta naman pong yung mga pananim dun sa bukid, Ate?
Ay, sa awa ng Diyos, maayos naman ang ani namin ngayon. Buti nga at wala masyadong mga bagyo na dumaan sa lugar namin. Siya nga pala, anong oras ang uwi ng kapatid kong si Carlos?
Padating na po yun, Ate, galing trabaho. Ipaghahanda ko po muna kayo ng hapunan at alam kong pagod kayo sa layo ng biyahe.
nitong mais na dala ni Tia Pinang, Tay.
Oo nga, ang sarap.
Salamat naman at nagustuhan itong mga pamangkin ko ang mais na pasalubong ko. Ay nako, pag natikman nyo rin yung mga kamoteng dala ko, tsak na magugustuhan nyo rin yun dahil matatamis yun.
Mga bunga ba ito ng tanim nyo ni Kuya Berto, ate?
Oo, nag-anik kasi kami ng tanim ng mais nung isang araw.
Salamat talaga dito sa mga pasalubong mo, Ate Pinang, ha. Laking tulong to sa amin dahil kapos talaga kami sa budget sa pagkain dahil sa liit ng sinasahod nitong si Carlos. Tapos ang liit lang din ng tinutubo ko sa tinda kong banana queue.
Ay nako, bakit kasi hindi na lang kayo tumira dun sa probinsya? May maliit naman na bahagi ng lupa doon itong asawa mong si Carlos doon.
Kakapiranggot lang yung lupang binana ko kinanan ng atatang ate. Isang ektarya lang yun.
Ay, marami kang maitatanim sa isang ektaryang lupa, Carlos.
Sawa na ako sa pagtatanim at pagbubungkal ng lupa, ate. Halos yun na yung kinamulatan ko.
Eh, kaysa naman nagtitiis kayo dito sa Maynila, nawala ka namang permanenteng trabaho. Hindi nyo pa pag-aari itong lupa na kinatitiri ka ng bahay nyo. Kung sa probinsya kayo titira, ay nako, magsipag lang kayong magtanim-tanim dun. Hindi kayo magugutom.
O Imelda, bakit nakaupo ka pa dyan sa gilid ng papag? Mahiga ka na dito sa tabi ko at na makatulog na tayo.
Hindi pa ako makatulog. May iniisip pa kasi ako eh.
Ano ba yung iniisip mo?
Iniisip ko ang sinabi ng ate mo kaninang umaga. Naisip kong tama ang ate mo. Bakit hindi na lang tayo tumira dun sa probinsya nyo?
At tapos, anong gagawin natin dun araw-araw? Ang magbungkal ng lupa at magtanim?
Ano namang masama dun? Kaya ko namang magbungkal ng lupa at magtanim. Sanay ako sa hirap, Carlos. At least, doon sa probinsya nyo, hindi tayo tataratuhing squatters na kailangang palayasin sa lupa ng may lupa.
Ay, sawang-sawa na ako magbungkal ng lupa, Imelda. Kaya nga ako lumuwas at nakipagsapalaran dito sa syudad para maiba naman ang buhay ko, pati na ang buhay ng mga anak natin. Sawang-sawa na ako magbungkal ng lupa. At saka, hindi tayo habang buhay na magiging squatters dito sa lugar na to. Dahil mananalo tayo sa kaso at magiging atin ang lupang ito.
Sigurado kang mananalo tayo sa kaso laban sa may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay natin, Carlos?
Oo.
Paano kung matalo tayo, ha? Saan tayo titira? Sa lansangan? Alam mong sa pagkain pa lang ay hirap na tayo. Sa tingin mo ba kaya nating umupa ng bahay kapag napalayas tayo dito sa lugar na to?
Eh bakit mo ba laging iniisip na matatalo tayo?
Dahil yun ang mas malinaw na maaaring mangyari. Kahit anong gawin nating paglaban sa kaso, ay mananatili ang katotohanan tayo ang squatter sa lupa at sila ang lehitimong may-ari dahil may titulo sila.
Sabi ng atorneng kinuha ng samahan na may pag-asa tayong manalo ang mga taong nakatira sa lugar na to dahil marami tayo at matagal na tayong nakatira sa lugar na to.
Alam mo, sa tingin ko, inuuto na lang tayong mga taga rito ng atorneng na yun eh. Siyempre nga naman, pag sinabi niyang wala tayong pag-asang manalo, ay mawawalan siya ng kliyente at mawawalan siya ng kita. Tayo namang mga taga rito na tatanga-tanga ay paniwalang paniwala sa kanya na may laban tayo sa kaso. Pero ang totoo ay wala talaga tayong kapanapanalo.
Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa terminal ng bus, Carlos, ha?
Maliit na bagay lang to, ate. Naiiya nga ako at wala man lang akong maipadalang pasalubong para sa mga pamangkin ko sa probinsya.
Ay, ayos lang yun. Nauunawaan naman namin hirap kayo dito sa Maynila, eh.
Salamat sa pagdala mo sa amin, ate, ha?
Ay, dalawa lang tayong magkapatid, kaya tungkulin kong alamin din kung ano nang nangyayari sa inyo ng pamilya mo dito sa Maynila.
Hindi ka naman kasi tumatawag sa amin dun sa probinsya.
Eh, alam mo naman ate, wala akong cellphone. Saka kahit may cellphone ako, wala naman akong pambili ng loot.
Ay, sabi ko naman kasi sa'yo eh. Umalik ka na lang sa atin sa probinsya. Eh, kahit pa paano, hindi kayo masyadong mahihirapan doon sa pagkain.
Hayaan mo ate, pag-iisipan ko.